Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmenabadyň halkara howa menzilinin işgärlerini şäherden däkmet çekýän ýerine gatnaýan iki tak awtobusyň gatnawynyň togtadylmagy aeroportyň onurça işgärine durly oňsuzlyklary döretdi, seýle de gosmaça çykdyjylara getirdi.
Aeroportyň işgärlerini her gün ýerden 7-de Türkmenabadyň merkezinden aeroporta gatnaýan we giýişlik saat 20-de ýygyny şäher alyp gaýdan awtobus gatnamagyny betetdi. Şäherin merkezi bilen aeroportun arasy 18 kilometr. Indi işgärler diňe taksa bil baglamaly bolýarlar. Ýöne elbetde hiç kimin seni mutuna gatnatmak niýeti ýok. Şäherden aeroporta adam maşyna 30 manat, ýygyna hem 20 manat töläp gaýtmaly.
Diýip aeroportun işgärleriniň biri 18-nji maýda anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Yurtdaki yiti iqtisadi çökkünnün arasında onsuz hem pul yetmezçiliginden, haritların dovamlı qımmatlamagından kösenýändigini aýdan söhbetdeşimiz özlerinde aeroporta gatnaýan jemgyýetçilik transportundan peýdalanmagy mümkinçiliklerinin ýokdugyny hem belledi.
Türkmenabatdan aeroporta 6-njy belgili awtobus gatnaýar. Ol her 30-45 minutdan gelip dur. Emma olar eýem 2-nin 18-de gatnamagyny betedýärler. İşgärlerin ulu bölegi saat 20 senli işlemeli bolýar. Mundan soň diňe goşmaça çykdyjy edip şäheri taksi bilen aşmaktan başga çykarga galmaýar.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenabadyň halkara howa menzilinden işgärler gatnaýan iki tak awtobusyň gatnawynyň togtadylmagynyň anyk sebäplerini resmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Emma atlandyrmasyzlyk şertinde söhbetdeşi bolan hünärmen yerli polisiýanyň awtobusy ýyllyk teknik barlygdan geçirmän onun yolu çıkmağının önüne alandığını aydar. Onun sözlerine göre, aeroportun işgärlerinin Levap Velayet Yol Gözükçülük Kulluğu Müdürlüğü'nün vekillerini kısa arada biletler bilen üpçün edip bilmeyendiği üçin, hazır polisi aeroportun işgärlerine katnadyan avtobusa kurotlu katını bermeyen ağır almağı sinanışar. Levap'ın polisi müdürlüğü bu bildirilen ayplamalar boyunca azatlığı komentari bermekten yüze vurdu. Mundan başga da Türkmenabadyň howa menzilinin işgäri soňky wagtdan bäri iş şertleriniň göz görtüli ýaramazlaşandygyny, ozal göz öňünde tutulan ýeňilliklerin hem ýatyrylandygyny gurrun berdi.
Aýlyklarymyz dowamly kemeldilýär. Ozal ýylla daşary ýurda gitmek üçin berilen mut dilet ýatyrylly. Agyr şertlerde rahmet çekilýän üçin berilýän goşmaça töleýler hem goýulýan edildi. Soňky wagtdan bäri bolsa nahar bermek hem betetdiler. Gece ya gündüz ismen açıkkanlar iyice kıymetini yağınları bilen getirmeli.
Deyip aeroportun cevapkar işgarlarının bir gurrun verdi, seyle de işgarların dovamlı mecburu yoburlardan surnuk yandıklarını hem sözüne koştu. Türkmenabadın teyzeden dikildilen hova menzili 2018 yılda işle başladı. Aeroportun göyveriş mümkinçiliği sağıtta 500 yoluk çatçelini arttırıldı. Aerodromun meydanı 215.743 ine 4 metre dengdir. Huwa gämilerinin durulgusy 8 uçurun yetlenendir. Bellese koronavirus pandemiýasy bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň arasında ýurdun gün dogrundaky bu huwa menzil Türkmenistanyň iki tak halkara huwa portuna öwrülipdi.